VOA. Partiin Dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo waliigaltee ammaan dura asmaraatti tolfatan cimsuun rakkoo gidduu isaanii uumamu furachaa waliin hojjechuudhaaf kaleessa Finfinneetti waliigalanii jiran. Kan mariif waliigaltee kaleessaa sanatti hirmaatan pirezidaantii Itti'aantu Oromiyaa Adde Xayyibaa Hasan Kaayyoo kaleessaa sufsiisnee turre. Har'ammoo kanneen gama ABO'tti hirmaatanii turan miseensa Shanee Gumii Dhaabichaa Obbo Ibsaa Nagawoo dubbisne. Eenyuun fa'a akka of keessaa qabu dubbachuudhaan jalqabu.
Walgahii kun maanguddoota Oromootiinii fi akkasumas hoogganaa lameenii jechuun odeeffaa itti aanaa paartii kan ta'e Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaati. Yaad ibsaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo nurraa miseensota Shanee Gumii sadiitu argame. Isaan Raayis Wandaalonni argamanii jiranii. Maanguddoonni kun dhimmuma itti gaafatama uumama sabboonummaa Oromoo irratti hirkatee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa isaan galchee maanguddoota gara kudha shanii kan ta'anii lixa Oromiyaa dhaqanii haadha lafa jiru xiinxalanii deebi'anii jabaasaa murna lameenii fi akka galchan kana irratti waan wal ta'aniif jabaasaan sana galchanii jabaasaa sana qofaan otoo ta'anii yaada isaanitti fakkaate kan waliigaltee Asmaraatti irra gahame waan ni cimsa jedhanii yaadan murna lameenifuu rikumeendi yookaan immoo akka yaada cimsaatti dhiyeessanii gareen lamaanii yaada sana fudhachuudhaan marii bal'aa kan irratti gaggeessanii booda adeemsa irratti rakkoolee mul'atan irratti furmaata akeekuudhaan waliigaltee sun hojiirra akka oolu. Kunis dhibbeen garee tokko dhibbee hunda keenya akka ta'e fudhachuudhaan atii fi ana kan jedhuma nuyi kan jedhu ilaalchi gaariin akka kennamuufii fi inni naashinal sekiiritii Oromiyaa hunda caalaa akka ta'e akkasumatti illee dhimmi uummata Oromoo faayidaansaa kan paartii hundaa caalu waan ta'eef sadarkaa ammatti haalli Oromiyaan keessa jirtu fi guutuu biyyaa keessa argamu tokkummaa Oromoo kan gaafatu ta'uusaa hubachuudhaan waliigaltee duraan jiru cimsanii hojiitti hiikuudhaaf wal ta'amee jira jechuudha.
Obbo Ibsaa, dhimmi wal falmisiisaa ta'e tokko dhimma waraana bilisummaa Oromoo dhimma wabooti. Waa'ee sana irratti egereensaa maalii, waboon maal ta'uu danda'a waan jedhu irratti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kana irratti wal falmii guddaatu deddeemaa ture. Kaleessa pirezidaantii Itti'aantu bulchiisa naannoo Oromiyaa Adda Xayyibaa Hasan Kaayyoo yeroo dubbisetti dhimmi waboo akkuma duraan Asmaraatti walii galametti akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo qaama ittisa Oromiyaa qaama poolisii Oromiyaa ta'uu danda'utti akkaataa itti walitti dabalamne qaama tokko taanee mirga saba kanaa eegsisnurratti kan dubbanne. Kanaaf immoo leenjiin ni gaggeeffama. Kanneen sanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnes hojiin akka kennamuuf ni taasisama jedhanii turan. Mee kanarratti akka naa ibsitan hin barbaada gama keessanii.
Walumannaan amma jiru kun isuma sana fardeessuudhaan kilaaritii akka argatu gochuu fi jechoota barbaachisuun taane namoonni pirifariirra yookaan daangarra dhaabbatanii walii galtee fi araarama Asmaraatti hageeyya saddeetitti ta'e kana bifa ofii fedhanitti hiikan kanarraa akkuma gareen lameenuu irratti walii galametti akka hojiirra oolu kan jedhu maal jechuudha kuni. Nuti yeroo waa'ee waboo haasofne paakeejii haasofne haala waraanaa makalakaya biyyaa maal ta'uun akka irra jiru karaa Adda Bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jira. Akkasumatti poolisiin federaalaa maal ta'uun akka irra jiru. Walumaa galatti tikni biyyattii hundinuu akkaataa riformiitti ta'aniitoo qawween siyaasadhaa ala bahee akkaataa dorgommiin siyaasaa qaroominaan gaggeeffame uummanni mootummaa isaa tolu. Isaaf dhaabbate dantaa biyyaatiif dhaabbate akka filatu gochuudhaan tirastii mootummaan qabu jechuun mootummaa uummataa akka filan gochuudha akeekne. Kana keessatti rooliin waraana bilisummaa Oromoo akkuma Adda Xayyibaan Itti'aantuun pirezidaantii jettutti humna ittisa Oromiyaa jechuu dandeenya yookaan humna nageenya Oromiyaa jechuu dandeenya maqaasaa dhawaatumaan maal akka ta'u irratti mari'atama yookaan kanuma jirutti ta'a. Humna san keessatti qooda fudhataa jechuudha. Dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa waan tuquu danda'u irratti falmii kana dura gaggeessaa ture itti fufuudhaan wabii uummata Oromoo ta'etu nageenya Oromiyaa keessatti hidha ta'etu leenjifamee qooda fudhataa jechuudha. Kanaan alatti wanti hobeessamu kan eegannoo eeggachiisuu fi hidhachuu kan jedhu sun pireeshara irra dhaabbatanii namoonni waan kana uummanni akka burjaa jiru kan jedhan sirrii akka hin taane eeggannoota irra gahamee jira. Yeroo kana jennu hundinuu immoo humna nageenyaa keessatti qooda fudhatanii jiranitu itti murteessurra isaanummaan otoo barnoota muree barnoota itti deebi'uu danda'a. Horeen kennamee fi akkatti barnoota isaa fixatu filmaata abbaati. Waraana ta'etu itti fufuu barbaadus akkasumatti kan biroo immoo hojii siviil sarvantii Oromiyaa keessatti hojjechuudhaan sana kan qabuu fi iskiildii sana kan qabullee akkasumatti. Akkasumatti illee warri disabilii ta'an yookaan qaamni irratti illee gargaarsa akkaataatti argatan kan akeekudha. Wanti kun bal'aadha. Intigireeshiniin kun jechuudha. Daawwataan, bilchinaan, obsaan, mariidhaan akka hammatamu kan godhamudha malee akkanumatti waan sooshaal miidiyaa irratti ta'e jedhaniitu uumanii haasa'an kan hordofuun walii galteen kun.
Dhimmita biraan wal qabatee deemaa ture duraan jechuudha. Sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyoo Oromiyaa jiru ajajaa hoogganarraa fudhachuu didee jira. Waliigaltee ammaa kanatti hirmaachuu didee jira kan jedhu dubbatamaa ture. Waan akkasii waan mul'ate jira moo maaliin waansa?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma namu beeku waraana bilisummaa Oromoo kan jaare adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ajajamu. Qaama isaa kan ta'e sirna agartee waaltummaa kan hordofu waraana dhiisitii miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko sibiilii kan ta'e hoogganaan ajajannaan ajaja sana fudhatee hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Ajaja sana fudhatee yoo rakkoonillee jiraate hojiirra oolchaa bakki naan taane jedhuun sirnaan dhiyyata malee bifa biroo qabaachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiye jirus ta'e kaaba yookaan immoo kaaba ba'aa kan jiru hoogana olaanaadhaan ajajamu diduu jechuun waan fakkaatu miti yoo kan jiraatu ta'es ni sirreeffama. Garuu gama keenyan immoo guutummaa guututti waraanni kun hoogana dhaga'uu didee fincila kan jedhu maanguddoo irra illee hin dhageenye. Maanguddoon dhaqanii yeroo deebi'anitti hoogganni keenya waan hin jedhani dhageenyedhaniitti dhaamsa dabarfatanii maanguddoon lixa dhayitee dhuftillee kanuma walga'ii irratti jabaasan jechuudha. Kanaaf inni kun bifa kanaan ta'a. Wadubannoota dhabuu yoo jiraate illee istiil adda bilisummaa Oromoo yeroo fudhatee miseensota isaa marii gaggeesse wadubannootni argamee ta'u guutumaa guututti walii galteen mootummaa wajjin wal ta'amee fi odeessaa wajjin wal ta'amee hojiirra akka oolu godha.
Obbo Ibsa akkasiin jettanittis ta'e kaleessa akka adde Xayyibaan naa ibsanitti qoodi maanguddoonni gumaachan kun guddaadha. Ergama isaanii isa duraa kaleessa xumuratanii jiru. Hojiin maanguddootaa kun Oromiyaa keessatti dhimmoota gara fuulduraatiif itti fufamoo asumarratti goolabame.
Akka Oromoon sabni Oromoo jiraatetti Oromoon maanguddoo isaa hin dhagaa muuxannoo hedduu waan qabaniif hawaasa keessatti sun beekamaadha. Fuulduraaf waan tokkoon akeeku barbaada. Walga'ii kanarratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti naashinaal intarestii Oromoo eeguu fi tiksuu irratti dhaabonni kan tajaajiluudhaaf dhaabbii fudhatan waan ta'eef fuulduratti walga'ii kanarratti kan ka'e keessa kan gama keenyan dhiyaate naashinaal konferensii tokko. Dhaabota siyaasaa Oromooti fi akkasumas dhimmiti Oromoo beeksisa Oromoo kan hammate bal'aan tokko godhame dhimmi Oromiyaatti fi faayidaan uummanni Oromoo walii galatti fudhatee irratti hojjechuu qabu maal akka ta'e kan akeekuu fi walhubannoota dhaba kana dura walirratti bobba'amaa ture kan hanqisuu danda'u ku akka qophaa'u irratti yaadni dhiyaatee jira. Gara mootummaa Oromiyaatiinis deeggaramee jira jechuun odeeffadhaniis maanguddoodhaniis maanguddoon tunis immoo. Firamoorkii kana keessatti maanguddoota biroo illee ofitti dabalaniito akka waan kana tinnisanii hojjetan kan akeekedha. Kana keessatti qooda inni qabaatu jennee qabanna maanguddoonni.
Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee warri biyyoo carraa kana nuuf kennuu keessanii saddee galatoomaan jedha.